Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Shefja zyres së BE-s në Prishtinë Natalia Apostolova kërkon që të tërhiqet vendimi për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar. Autoritetet shprehen optimiste se Kosova në nëntor të këtij viti do të antarësohet në Interpol. Trump tërhiqet nga politika ndarjes së fëmijëve nga prindrit në kufirin Meksik-SBA. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja zyres së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, në një deklaratë për media tha se vendimi për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar në Kosovë duhet të tërhiqet dhe të pritet miratimi ligjit të ri për pagat. Ajo tha se ky vendim është në kundërshtim me qëllimet e përbashkëta për ta bërë administratën publike të Kosovës më të barabartë, meritore, koherente dhe llogaritëse. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës e drejtuar nga Ramush Haradinaj mori vendim që të arrisë pagat kabinetit qeveritar. Vendimi u pezullua për disa muaj, derisa gjykata kushtetuese e Kosovës konstatoi këtë muaj se ai nuk është jo kushtetues. Vendimi i Haradinajt ka hyrë në fuqi më 12 qershor. Apostolova tha se shpreh keqardhje për këtë vendim. Agjencia Evropiane për sundimin e ligjit e Europol publikoi të njëjtën raportin për terrorizmin në Bashkimin Evropian, i cili thekson se në vitin 2017 68 njerëz kanë humbur jetën si pasojë e sulmeve terroriste. Këto sulme kanë lënë edhe 844 njerëz të plagosur, thuhet në raport. 9 shtete anëtare të BE-s raportuan një total prej 205 sulmesh të dështuara dhe të realizuara terroriste në vitin 2017. Shifra paraqet rritje për 45% krahas suar me vitin 2016 dhe ndryshim të trendit të rënjes që ka nisur në vitin 2014, thekson raporti i Europolit. I njëjti po ashtu bën të ditur se vitin e kaluar në BE janë arrestuar 975 individ për shkelje të lidhura me terrorizmin. Turqia do të nisë të zbatoj tarifa kundër Shteteve të Bashkuara në përgjigje të taksave që u ka vënë SBA-ja importeve të saj të aluminit dhe çelikut. Ministri turk i ekonomisë Nihat Zeybeçku tha se nga sot tarifa do të vihen mbi importet e qymyrit, letrës, arrave, bajameve, duhanit, orizit të papërpunuar, whiskit, automobilave dhe kozmetikës. Tarifat janë proporcionale, të matura dhe të dizajnuara për të mbrojtur interesat e Turqisë, tha Zeybeçku. Vendimi vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump vendosi taks 25% mbi importet e çelikut dhe 10% mbi ato të aluminit nga Evropa, Kanadaja, Meksika dhe aleat të tjerë të SBA-s. Nga nesër tarifa hakmarrëse kundër SBA-s do të nisë të zbatojë edhe Bashkimi Evropian. Ekspertët kanë tërhequr vërejtjen për luftë të mundshme tregtare. Kryeministra e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, lindi fëmijën e saj të parë, vajzë. Kjo e bën atë udhëhecën e dytë në histori që lind derisa është në detyrë. Ardern i ka kaluar tani detyrat te zëvendësi i saj Winston Peters. Ajo tha se do të marrë 6 javë pushim. Ardern, e cila është zgjedhur kryeministre në muajin tetor, ka njoftuar në janar se ajo dhe partneri i saj Clark Gayford presin fëmijë. Në vitin 1990, Benazir Bhutto ka lindur një vajzë, derisa ka qenë duke shërbyer si kryeministre e Pakistanit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet besojnë se në nëntor të këtij viti Kosova do të bëhet antare e barabartë e organizatës ndërkombëtare të policisë Interpol. Për të pasur sukses në këtë drejtim, zyrtarët thonë se bashkë me përkrasit e Kosovës janë duke lobuar të shumë shtete që të japin votën pro antarësimit të Kosovës në Interpol. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Zyrtarët e qeverisë e Kosovës, por edhe deputetët e kuvendit, besojnë se Kosova brenda aktivitit do të bëhet antare organizatës ndërkombëtare për siguri Interpol. Sevens Ministri i Punve të Brendshme, Izmi Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës janë duke punuar dhe duke bërë të gjitha përpjeket për antarësimin e vendit në Interpol.
Është bërë një lobim i mjaftueshëm, besojmë fuqishëm, se në fund të vitit institucionet e Kosovës do të kyqen në institucionin më të rëndësishëm të sigurisë në Evropë, në Interpol. Ne nuk kemi dilemë që këtë vit kjo çështje po përmbyllet. Ne edhe vitin e kaluar kemi pas gjasat e mira, po duke parë se një numër i shteteve kanë lëvizur, andaj kemi shtypur për një vit dhe kështu që besojmë që këtë vit çështja e Interpolit do të përmbyllet.
Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës tashmë kanë njoftuar se Këshilli Ekzekutiv i Interpolit në Lion të Francës, Kosovën e ka vendosur në agjend për t'u antarësuar në këtë organizat. Zëvendësministri Zeka tha se pas aplikimit për të qenë pjesë e agjendës, procedurat e tjera janë të thjeshta dhe teknike. Megjithatë, deri në ditën kur pritet të votohet për antarësim, institucionet dhe mekanizmat të ndryshëm bashkë me alatët, tha ai, do të lobojnë që Kosova të ketë votat e mjaftueshme për antarësim.
Kemi biseduar me shtetet me aktet kryesor dhe ata janë të gatshëm që ta përkrahin Kosovën. Ne jemi fuqishëm afër me mekanizma ndërkombëtar, me fuqit vendose, duke u nisur prej SBA-s, Britanisë Madhe, Francës, shteteve tjera që kanë ndikim në këto procese dhe kështu që po ne nuk e kemi lënë lobimin.
Ai theksoi se Serbia, e cila është munduar ta ndalë kuadrimin e Kosovës në mekanizma institucione të ndryshme ndërkombëtare, tashmë nuk e ka ndikimin që ka mundur ta ketë, pasi që shumë shtete janë në anën e Kosovës.
Serbia në arenën ndërkombëtare nuk e ka fuqinë që ka pasur edhe më herë.
Edhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme në Kuvendin e Kosovës, Haxhi Shala, beson se Kosova në këtë vit do të bëhet pjesë e Interpolit. Ai tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës janë duke punuar në këtë drejtim, por deri në kohën kur do votohet për antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm duhet të punohet fuqishëm.
Po shkruaj një ekip i cili është duke punuar, në atë ekip kemi një përfaqësues nga Komisioni i Brendshëm. Është koha e punës, koha e lobimit, deri sot që jemi duke punuar në lobimin për të gjitha institucionet e botës, të gjithë pjesën anëtarët e Interpolit, unë besoj që Kosova do të jetë deri në fund vite, do të jetë pjesë e Interpolit.
Kosova pret që në asamblenë e përgjithshme të Interpolit, që do të mbahet në nëntor të këtij viti në Emiratet e Bashkuara Arabe, të bëhet antare e barabartë e organizatës ndërkombëtare të policisë. Kosova kishte aplikuar në vitin e kaluar për antarësim në mekanizmin ndërkombëtar policor Interpol. Ajo ishte futur në agjendën e Komitetit Ekzekutiv të Interpolit në mënyrë që të votohet për pranimin e saj në asamblenë e përgjithshme vjetore të kësaj organizate, e cila u mbajt me 17 nëntor të vitit 2017 në Pekin. Përderisa Palestina dhe Ishuj Solomon ishin pranuar në këtë organizat, Kosova kishte tërhequr kandidaturën e saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në tregun e Kosovës, viteve të fundit është rritur importi i prodhimeve nga Bosnia dhe Hercegovina, thonë në zyrtar të qeverisë së Kosovës. Mirë po, disa prodhues nga Kosova kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse të ndërmarrin masa mbrojtëse ndaj produkteve të këtij shteti, pasi ato, sipas tyre, po i dëmtojnë në masë të madhe prodhuesit vendosë.